Uzor nalazi u aktuelnoj praksi Evropskog suda za ljudska prava i novijoj judikaturi Nemačkog saveznog ustavnog suda. Međutim, u ovom ekstenzivnom stilu tumačenja, koje je upadljivo udaljeno od doslovnog teksta ustavnog prava, Ernest Wolfgang Beckenferde vidi opasnost prelaska od zakonodavne pravne države ka ustavnopravnoj jurisdikcijskoj državi. Drugi tri. Posebne kompetencije. Pored opšte normativne kontrole prava, ustavno pravosuđe je od početka, u nekim državama tokom vremena, dobilo i druge kompetencije koje se mogu također označiti kao posebna zaštita ustava. Pojedine od njih su komplementarne normativnoj kontroli, na primjer odlučivanje o ustavnim žalbama građana ili rešavanje federalnih sporova. Nema sumnje da i ove nadležnosti Ustavnog suda predstavljaju svojevrsni postupak ispitivanja normi i utvrđivanja njihovog značenja. S druge strane, neke nadležnosti ustavnih sudova koje su nekada pripadale drugim državnim organima, redovnim sudovima, pre svega, zbog njihovog značaja za ustavni život pojedinih država, prenete su u nadležnost Ustavnog suda. To je slučaj, na primjer, sa rešavanjem kompetencionih sporova ili sporova u vezi sa parlamentarnim i predsjedničkim izborima. Treća vrsta posebnih nadležnosti ustavnih sudova može se označiti kao neposredna zaštita ustavnog poretka, kada ustavni sud deluje kao specijalni krivični sud. U pojedinim državama ustavni sud može da sudi visokim državnim funkcionerima, na primjer, predsjedniku republike, premijeru vlade, ministrima, pa i sudijama, zbog povrede ustava i zakona. Karakter specijalnog krivičnog sudovanja imaju i postupak odlučivanja o zabrani političkih partija i udruženja građana, kao i individualna suspenzija ustavom garantovanih prava i sloboda. Zajedničko svim posebnim nadležnostima jeste da se one uvek pokazuju kao neposredna zaštita i primjena ustava koja se ostvaruje prema pravilima odgovarajućeg ustavno-sudskog postupka. U praksi evropskih ustavnih sudova pojedine od ovih nadležnosti ponekad izbijaju u prvi plan, potiskujući redovno delovanje ustavnog pravosuđa. Naprimjer, odlučivanje o zabrani političkih partija, Turska, ocena ustavnosti statuta autonomije, Španija, izborni zakon Mađarska, zakonitost predsjedničkih izbora, Bugarska, ustavnost referenduma za opoziv predsjednika, Rumunija i drugi. 3. Perspektiva ustavnog pravosuđa. Kritičke primjedbe učesnika političkog procesa na račun ustavnog sudstva čini se da su u značajnoj meri oslabile. One su posebno bile izražene u onim periodima delovanja ustavnog suda kada je ova institucija tek tražila svoje mesto i optimalni način delovanja u ustavnom sistemu. Tamo gdje je ustavni sud uspeo da izgradi svoj autoritet valjanim odlukama, prestalo se sa otvorenim osporavanjem ispravnosti njegovog delovanja, stalnim traženjem u njegovom postupanju dokaza političke pristrasnosti.